Ekonomikas izaugsme un brīvā tirdzniecības līgums starp ASV un Eiropas Savienību, kur abu pušu delegācijas apspriež jau vairāk nekā pusotru gadu, būs starp jautājumiem, kurus šodien apspriedīs Tusks un Obama. Citas tēmas skars enerģētikas drošību, klimatu un cīņu pret ekstrēmismu. Protams, abi apmainīsies viedokļiem arī par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi tiek īstenota Minskas vienošanās par pamieru Ukrainas austrumos. Gan Vašingtona, gan Brisela brīdinājušas, ka nopietni pārkāpumu gadījumā ir gatavas ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju.